da, to ti završi работа i пуски završi работа, цаци ако го направи ефтен патетично.
Не, не, цаци е на вести, никој ќе го направи патетично или му кажав ја и на...
Добро, ма она да го провери.
Апсолутно не. Тука имаме соработка, не може...
Нема и за денес. И за денес да си биде, да.
Не, не, абе, ја им реков, сега, абе, нашиве се морони, сам ја не можам се да им работам. Да речеме, ја им кажав училиштето на девојчето, тоа не е тајна и шипоиве, ја знаат у која школа учела, Гоце Делчев, да почнат со прва реченица да биде два дена малата...
Да, де, не иде у школа, она, па после тоа дека не можела да даде изјава травматизирана, па психолог некој да...
Утре снимете вратата од нивниот стан, значи, иселени се.
Да, да, да.
Врата.
Или да земат изјава од психолог, демек, што ќе значи ова за девојчево, ќе биде ли нормална, некои такви, знаеш.
Така ве. Не, ако зборат у камера, се ќе покрие тоа. Пошто му кажав и на Далибор да им објасни дека изјави у камера ни треба, ќе си ги договориме со Сител. Дека Джандаров, не знам, бил јаким, грижлив, татко, чувствителен, имал само контрола.
На девојчето секој ден плачело, да. Сега не можеле да ја смират.
Така
и се враќале сликите.
Така, 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 така. Драма, драма.
Па психијатар некој. Ние филм Анджелина Джоли ја шиеме.
Уше да чариме нешто, Джандар ше убил двајца.
Не само што не кеме да изгубиме, него ќер да искочиме.
Да, 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 од двајца убиени. Ама не, ке, реално кај македонци се, нас не ни е дуи гласачко тело, тетово
да, да.
Македонците се. А нема македонец што нема ти
рече... Не, јас затоа и овој од Алсат кој ме праша, не му полемизирав само одбрана, да. Не само одбрана, за убиство е пријавата, а и си терам. Девојчето овој, оној, пошо...
Да. Да, 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 ама овакво, нас македонци не гласаат, а македонци прва реакција, ако така им треба, друг пут нека се замислат што прават.
Да, да, да.
Они важаат за дивјаци, еве ви пичка и материна, па следен пут пак кајрете.
Бака изгледа дивјачки.
Пак уше двајца.
Сложувам се.